вандроўку ў горад Косава, што на Берасцейшчыне. Гаворыць Радыё Свабода, пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальнікаў арганізацыі за свабоду на адмову ў рэгістрацыі. Ад 1 студзеня новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесены яны ў спіс невыязных. У гэтым спісе каля 100 тысяч асоб. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Напярэдадні далучэння да суседніх з Беларусю краін да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. Улады райцэнтру «Гарадок» на Віцебчыне забаранілі сустрэчу грамадскасці з пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Яна была запланаваная на 20 снежня ў адной з бібліятэк гэтага гораду.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
На чарзе беларускае замежжа. У гэтай перадачы цягам году адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў, гучалі расповеды пра магчымасці і досвід беларусаў за мяжой, абмяркоўваліся актуальныя тэмы і праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў цягам году і знаёміць з тэмамі ў наступным годзе. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы і знаёмствы з людзьмі, беларусамі, якія жывуць, вучацца і працуюць за мяжой. Для звычайных беларусаў даступныя самыя прэстыжныя навучальныя ўстановы ў свеце, у тым ліку і з першай тройкі лідараў, такія, як вядомы Гарвардскі універсітэт. Вось адна з перадачаў сёлета была пра беларускі досвід у Гарвардзе з удзелам яго выпускніка Ярослава Крывога.
Раней я думаю, што гэта не зусім у іншым свеце, і туды звычайныя людзі, тым больш людзі з Беларусі, ніколі не трапляюць. Але калі я даведаюся, што мой такі добры прыяцель туды паступіў і там адвучыўся, пасля гэтага працую, я падумаў, што гэта магчыма таксама і для мяне, і падаў дакументы.
Яраслаў падкрэслівае, хаця Гарвард адзін з самых дарагіх універсітэтаў у свеце, каб туды трапіць, патрэбныя не грошы, а веды.
Яны сабе могуць дазволіць прымаць тых студэнтаў, якіх яны лічаць заслугоўваючымі гэтага, якіх яны лічаць, што потым яны чагосьці будуць дасягаць у жыцці, і таксама будзе адбівацца добра на рэпутацыі гэтага універсітэта, і таму яны дапамагаюць гэтым студэнтам фінансава.
Яраслаў, які сёлета атрымаў магістарскую ступень у адной з найбольш прэстыжных прафесійных школаў у Гарвардзе, у школе права, цяпер стажыруецца ў адным з судоў у Вашынгтоне. Ці будзе калі-небудзь у Беларусі гарвардскі клуб? Такія клубы выпускнікі Гарварду ствараюцца ў тых краінах, дзе працуюць пасля атрымання дыпломаў.
Я спадзяюся, што ў Беларусі таксама калісьці з'явіцца гарвардскі клуб. Думаю, гэта будзе звязана з тым, наколькі ў Беларусі будуць магчымасці для таго, каб тыя людзі, якія навучаліся ў Гарварды ці ў нейкіх іншых добрых універсітэтах Амерыкі ці Еўропы, наколькі будзе магчымасць прыехаць назад і самарэалізоўвацца. Пакуль, на жаль, яны абсалютна не запатрабаваныя, і тыя, хто нават хочуць вяртацца, яны вяртаюцца і амаль што беспрацоўна застаюцца, таму што проста не цэніцца і не патрэбна. Наконт матэрыяльнага сэнсу гэта нават не настолькі важна, таму што тыя людзі, якія тут папрацавалі некалькі гадоў, іх ужо грошы дастаткова, каб асабліва пра гэта не думаць. І калі ёсць нейкая цікавая праца, калі ёсць куды прыкласці свае веды, нават на нейкі намінальны заробак, людзі гатовы вяртацца. Ну, не ўсе, канешне, але некаторыя ёсць і такія. А калі яшчэ больш-менш такі прастойны заробак, дык наадварот, я думаю, шмат хто будзе рады вярнуцца.
Выпуск перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Яраслава Крывога, выпускніка Гарварду, гучаў у жніўні сёлета. А што да вяртання беларусаў на радзіму пасля вучобы за мяжой, пра гэта пішуць слухачы і часам непакоюцца і абураюцца, што добрага вучобе за мяжой, каб пасля назаўсёды пакінуць радзіму. Вядома, тут варта адзначыць, што праца і вучоба за мяжой, свабода, руху – нармальная з'ява ў сучасным свеце. І цяпер беларуская моладзь за мяжой не лічыць сябе эмігрантамі. Але і гэтае пытанне застаецца важным – вяртання беларусаў пасля заканчэння універсітэтаў на Захадзе. Ці вяртаюцца студэнты на радзіму і як іх там сустракаюць? Самі студэнты дзяліліся сваім досведам і думкамі ў некалькіх перадачах цягам году, а адзін з выпускаў беларускага замежжа быў цалкам прысвечаны гэтаму паводле прапановы слухачоў і ўдзельнікаў ранейшых перадач.
Калі вы пыталіся наконт эміграцыі, наконт ці адчуваю сябе эмігрантам, ведаеце, то таксама сітуацыя парадаксальная. Вось калі я прыязджаю дадому, вось там я сябе адчуваю эмігрантам.
Дмітрий вучыцца цяпер у ЭГУ на двух спецыяльнасцях, абедзве звязаныя з Беларуссю: ахова культурнай спадчыны і беларусістыка.
Доходит до того, что уже в худким часе будут просто пальцем тыкать, хоть пошел ворох народу, який зрадзіў свой радзіме, який з'ехал за мяжу, и там не зразумело, чем занимается. Вот это, разумеется, это меня настолько пужает, не ведаю, какое слово можно подобрать. Это, конечно, вельми страшная, страшная ситуация.
Як няма докладной статистики белорусских студентов за мяжой, официально называется лишь бы крыху больше за 100 человек, и это видовочно далеко от правды. Так няма і дакладнага ўліку тых, хто вярнуўся на радзіму. Тым часам ёсць нямала стыпендыяльных праграмаў для беларускіх студэнтаў, якія прадугледжваюць вяртанне студэнта на радзіму. Да прыкладу, амерыканская праграма сенатара Маскі. А вось адзін з удзельнікаў перадачы «Беларуская замежжа» Андрэй Храпавіцкі, які паводле гэтай праграмы вучыўся ў ЗША, ўжо вярнуўся ў Беларусь. Такая ж умова вяртання на радзіму ў стыпендыяльнай праграме Рады міністраў скандынаўскіх краінаў і Еўракамісіі, да падобных праграмаў, якія супрацоўнічаюць з камітэтам рэпрасаваных «Солідарнасць» і дапамагаюць студэнтам, якія не маглі вучыцца на радзіме з-за палітычнага пераследу. «Беларуская замежжа» распавядала пра гэтую праграму ў траўні сёлета. Адметна, што заяўкі нарвежскія каардынатары прымалі не толькі па-ангельску, але і па-беларуску.
Розныя студэнты, якія размаўляюць і на расійскай, і, можа быць, на ангельскай, нават лепш, чым на беларускай, яны ўсё ж такі ўхвалілі тое, што Міністэрства паўночных краінаў першапачатковым пунктам ставіць беларускую мову.
Кіраўніца камітэту дапамогі рэпрасаваным з Беларусі Інна Кулей адзначае, што гэтая новая праграма стыпендыяў для беларускіх студэнтаў распрацаваная з улікам беларускіх рэаліяў.
І гэтая праграма цешыць тым, што тыя студэнты, якія хацелі не з'язджаць далёка ад Беларусі, тыя, што хацелі навучацца завочна, яны маюць магчымасць менавіта навучацца на Украіне.
Я даўно цікавілася абменнай спецыяльнасці, таму я вырашыла таксама падаць анкету.
Настасія жыве з сям'ёй у маленькім гарадку на Берасцейшчыні ў Белазёрску. У яе трохгадовая дачка, яе муж, старшыня абласной арганізацыі БНФ. Ну і калі Настасія пераканалася, што яе дыпламаванага гісторыка тут не возьме на працу ні адна дзяржаўная установа, яна не апусціла рукі.
Я брала выдавецкую справу цяльнасць, якая дапаможа мне знайсці працу, як буду, вось калі я буду жыць надалей у такім маленькім гарадочку.
Цягам гэтага году перадачы пра студэнтаў з розных краінаў былі прынамсі штомесяц. І надалей будуць новыя сустрэчы са студэнтамі. І не толькі ў Еўропе і ЗША, але ў Канадзе, а таксама ў Азіі і Аўстраліі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Агляд адыходзячага году і тэмы для новага 2008 году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. «Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША», – напісаў адзін з нашых слухачоў з Мінску. Слушна. Так што ў 2007 годзе былі сустрэчы з беларусамі з Азіі. Імя Юліі Рудскай вядомая ў Кіргізстане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргізстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Наверное, это дало мне какой-то толчок. Я приняла участие в конкурсе Славянского базара, стала там дипломанткой.
Тады преса отзначила, что белоруска представляет Кыргызстан на Славянском базаре.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты не мил, забыть в тебе». Не маю силы, не раз утомленный дорогой, Житцем весны моей убогой. К тебе я в думках залетаю, И там душою спочиваю, И там душою спочиваю.
Выпуск беларускага замежжа з удзелам Юліі Рудскай быў у эфіры сёлета ў лютым. А восені Юлія напісала, што яна стала вядучай штодзённай ранішняй тэлепраграмы «Кут Мантан» у жывым эфіры. Спасылкі на запісы песен Юліі Рудскай ды фотаздымкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. У новым годзе слухачоў беларускага замежжа чакаюць і новыя гісторыі поспеху маладых беларусаў з розных кантынентаў, і расповеды пра святы і юбілеі, таксама на розных кантынентах. Сёлета прыгадаем, адзначыў сваё 50-годзе беларускі рэлігійна-грамадскі цэнтр у Брукліне, у Нью-Йорку, і сёлета ж у яго будынку з'явіўся музей беларускага мастацтва. І таксама беларускае замежжа сёлета віншавала з 80-годзем Вітаўта Кіпеля і з 70-годзем віленчанку Галіну Войцік. Галіна Антонаўны Войцік, дачкі дзеячкі нашаніўскай пары Зузькі Верас, ужо няма з намі на зямлі. А размова з Галінай Войцік для беларускага замежжа сталася апошнім яе інтэрв'ю.
Я по процессе германистии начала заниматься белорусскими справами поздно, надо признать. Сначала это были переклады и еще пару таких речей.
Віленская белоруска Галіна Войцік. Навукоўца, педагог, мемуарыстка, аўтар унікальнай працы серыі партрэты віленчукоў, галоўны рэдактар беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.
Вы сур'ёзна? Я пачала займацца пасля смерці Лявона. Это было як памяць яго. Я ўзяла дзеля перадачы, ну і ўзялася за партрэт.
Партрэты віленчукоў – гэта серыя кніг пра беларускіх дзеячаў віленшчыны. Вынік працы Галіны Войцік над матэрыяламі, якія рабіў у 90-х годах для Радио Свобода Лявон Луцкевич.
А фактично починальником этой правы была Зоська Вера. Шмат людей, про которых я писала, я ведала садиться, там для писать, например, композитор Галковский, и Антон Антонович, который китарами занимался, и иншие.
Перадача з удзелам светлай памяці Галіны Войцік гучала ў эфіры «Свабоды» сёлета ў ліпені. Яе можна знайсці на сайце свабода.орг. У снежні адзначае свой 90-гадовы юбілей віленчанка Вера Шостак, былая вучаніца віленскай беларускай гімназіі. Сустрэча з ёй будзе ў беларускім замежжы ўжо ў новым годзе. І ў 2008 годзе новыя перадачы з досведам і дыскусіямі беларусаў замежжа пра старыя праблемы таксама будуць. Праблемы, якія немагчыма вырашыць аднойчы назаўсёды. Культурны шок, дачыненне з разімай, грамадская актыўнасць, яе традыцыйныя новыя формы, клопаты штодзённыя, дыскусія аб мове і творчасці. Дзякуючы перадачы, беларусы замежжа знаходзяць суайчыннікаў у тых гарадах і краінах, дзе яны вучацца і працуюць. Але цяпер, калі на новым сайце «Свабоды» можна будзе пакідаць каментары, такіх магчымасцяў будзе болей. Я ўдзячная ўсім, хто напісаў мне пра свае ўражанні ад перадачаў, прапанаваў новыя тэмы. Калі вы маеце прапановы, заўвагі, пытанні да аўтара перадачы, то іх можна дасылаць па электроннай пошце на мой адрас. Поклад slimakvilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з аглядам адыходзячага году і аб тэмах на наступны 2008 год. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Завтра на хвалях Радыё Свабоды слухайце чарговую перадачу «Падарожжа свабоды». Гэтым разам аповед пра вёску Лукавец Вілейскага раёна.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерентабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству кафе Палесе. Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».